Азатлык радиосу Силия бүгүн 17 чыгым бар жумга күн микрофон алдында ландыш карасы ва бүгүн биздин тапшырууда. Душанбе күнү тоткарланган журналист Илмир Имаевны шаһардан кетмөө шарты менен чыгаргандар аңа карата 2 жинаят иши ачылган. Казандын 6-чы балалар бакчасында иштөөчү Лейсен Фатыхова соңку жылдарда татар тилин окутуу үчүн заманча асбаптар чыкты, дарстар саны артты, амма ата-аналар татарчаны керек деп санамайды. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Тапшыруу азагында диний тапшыруу болушак, булар барсы да азаттыкта соңку кабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Либерал демократлар жетекчиси Владимир Жириновский полицияга террорда шикленилген кишилерни мәхкәмә карары булмыйча 30 тәүлеккә тоткарлау рөхсәте бирергә чакырды. Бүгенге көндә полициянең кишилерне гаепләү белдермичә 2 тәүлектән артык тоту хукукы юк. Аннан узаграк тотар өчен мәхкәмә карары булырга тиеш. Дәүләт Думасы террорга каршы чаралар канунлары тупланмасын тикшерә, алар арасында террорчыларны финанслау һәм террорда гаепләнгән кишиләргә җәзаны арттыру каралган. Дөньяда журналистлар хукукларын яклаучы ләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы Россия хакимиятләрен американ журналисты һәм язучы Давид Саттерны илдән куып аның 5 ел Россиягә керүен тыю карарына ризасызлык һәм борчылу белдерде. Оешма Саттерга бу караш яза аның үз мәкаләләрендә президент Владимир Путинны тәнкыйтьләү сәбәпле билгеләнгән булырга мөмкин дип саный. Саттер Азатлык радиосы президенты Кевин Клоузның Мәскәүдәге киңәшчесе иде. Хукук яклаучылар әлеге шикләүне гамәлдән чыгаруны һәм Саттерга Россиягә кайтып эшләргә рөхсәт бирүне таләп итә. Мәскәүнең Таган мәхкәмәсе карарында Давид Сатерның 5 ел Русиягә керүе тыела, чөнки ул 22 ноябрьдән алып 26-сына кадәр Русиядә визасыз яшәгән диелгән. Сатерның визасы бетеп, ул яңасына мөрәҗәгать иткән булган. 2011 елда Давид Сатерның бу инде күптән булган һәм дөрес түгел исемле китабы чыкты. Анда язучы Русияның совет чоры тарихы аша бүгенге сәясәтенә бәя бирә. Элекке совет хакимиятләре дә бүгенге җитәкчелектә халык өчен түгел, үз мәнфәгатьләре өчен эшләгән дип язган Сатер. Европа Берлегенең тышкы сәясәт идарәсе башлыгының матбугат вәкиле Майк Коцианчич хәбәр итүенчә, 2 көн дәвам итәргә тиешле Берлек һәм Россия саммиты берничә сәгать кенә барачак. Очрашу 28 гыйнварга планлаштырылган. Саммитта катнашучылар Россия һәм Европа Берлеге арасындагы мөнәсәбәтләрне тикшерәчәк, стратегик хезмәттәшлек юнәлешләрен билгеләячәк. Брюссель белән Мәскәү арасында мөнәсәбәтләр соңгы вакытта беренче чиратта Украина аркасында катлауланды. Ноябрь аенда Украина Европа Берлеге белән килешү имзалаудан баш тартты, күпләр моның Мәскәү басым астында эшләнгәнен фаразлый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырыбызны дәвам итәбез. Дүшәмбе көнне тоткарланган журналист Илмир Имаевны шәһәрдән китмәү шарты белән чыгарганнар, аңа карата 2 җинаять эше ачылган. Илмир әфәнденең элекке хатыны Рамиля ханым әйтүенчә, аңа бер җинаять эше экстремизм нигезендә ачылган, ә икенчесен ул әйтә алмады. Имаевның кардәше Марат Азатлыкка әйтүенчә, ул Илмир әфәнде янында иңдә булган.
Ну, он очень был уставшим, он очень был утомленным, поэтому я с ним много не разговаривал. Он сказал, что ему шьют 2 уголовных дела. И он сказал, что дополнительную информацию он разместит в соцсети, скорее всего, у себя на страничке. Он сказал, что у него болит бок, потому что когда с утра его забирали, он оказывал сопротивление. Ну, то есть его, грубо говоря, выманили из дома, позвонили, сказали, что обыск у его дочери дома. Он вышел, и там на него, так скажем, напали. Он сопротивлялся, потом он вроде как на голову пакет одели. И во время еще движения он пытался тоже выскочить из машины, упал. И, в общем, он сегодня сбежался за бок, правый бок, сказал, что у него бок болит, там рука поцарапана. Но я много с ним не разговаривал, потому что, ну, судя по его виду, он не очень-то хотел общаться. Был немножко, ну, такой уставший очень.
Илмир Имаев турындагы язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укыгыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрыланыда қорқаларына ғарләні бар бітміне.
Әлхамдулилла, мәшетті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда балалар бакчалары күп булса да, анда лайгу чираты тагын да азынрак. Ниһаять, баласын яхшы бакчага урнаштырылган ата-аналарның бәхете зур була. Балаларынан да барысына да иретешекләр, рәсем ясау, хәреф тану һәм биюдән тыш каратэ, футбол, чит телләр, мода, театр һәм гүзәллек бәйгеләре замана таләбе ди Казанның 106-нчы балалар бакчасында музыка укыткан Ләйсән Фатыхова. Ләйсән балалар белән инде 7 ел эшләй. Соңгы елларда татар телен укыту өчен заманча әсбаплар чыкты, дәресләр саны артты, әмма ата-аналар татар Шаны кирәк дип санамыйды ул.
Балалар тәрбиясе турында сөйләшик, мен балалар тәрбиясе. Сез музыка укытасыз, балалар бакчасында шулай. Ничә еллык тәҗрибә бар монда иштә?
Мин югары уку йортын тәмамлаганда урнашкан идем 5-нче курста укыганда, шуннан бирле инде 7 ел булды. Була. Алла берсә менә март аенда.
Менә 7 еллык тәҗрибә бик зур бит инде, ма? Эшләгән балалар бакчасында милли тәрбия дигәннән ничек ниндер үзгәрешләр булдымы бу 7 елда?
Безнең балалар бакчасы тулаем алганда татар телле бакча түгел. Күпчелек инглиз теле, француз теленә өндәү ясала. Әйтеп китергә кирәк, менә соңгы елларда татар теленә игътибар артты. Оку әсбаплары белән тәэмин итүдә соңгы 1-2 елда менә игътибар артканы сизелә.
Ничек ул менә татар теле аерым дәрес итеп кирәме?
Дәресләр безнең Элек ничек хәзер дә, хәзер сәгатьләре артты. Һәм уку материаллары артканнан сыйфаты да арта инде аның.
Татар балалары күбрәкме, башка милләт балалары күбрәкме?
Татар балалары дип кенә әйтеп булмый, чөнки катнаш гаилә балалары бик күп. Исемләре татар, әмма сөйләм телләре татар түгел.
Менә ата-аналар балаларын аларга килә бит инде кишләрен сез ишеткәлисез коридорларда төп тел нинди телдә сөйләшә?
Төп тел менә мин эшләгән балалар бакчасында төп тел рус теле. Ә менә минем туган ягым анда гел татарча гына. Ну безнең үзебезнең район татар буларак анда инде 85% гел татар. Безнең Казанда 5% атаны бәлки сөйләшәдер гаиләсендә.
Ләйсән, музыка укытучысы сез имам. Менә музыка аша милли тәрбияне ничек биреп була?
Татар бәйрәмнәреннән әйтеп үтергә кирәк. Сөмбелә, Нәүрүз, Сабан ту бәйрәмнәре бик киң кулач белән үткәрелә инде бездә һәм айрым урын алып тора Тукай бәйрәменнән бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайга багышланган бәйрәм бик матур итеп уза бездә. Күпчелек татар материалын бирергә тырышабыз инде шигырьләр, җырлар формасында, ләкин ул безнең әйтеп торам бит, киң тармаклы балалар бакчасы буларак җитәрлек дәрәҗәдә татарча биреп бетере булмый. Күпчелек игътибар инглиз, француз телләренә.
Менә ул инглиз, француз телләре ничек бирелә? Алар да җырлар, биюләр ашамы?
Дәресләр формасында да бирелә француз теле. Инглиз теле безнең ике тәрбиячының берсе, тулаем инглиз. Сознанием английского языка дип әйтергә була инде русча. Ул инде ярты көн балалар белән фәкать инглиз телендә генә аралаша.
Балалар шул аралашырлык дәрәҗәдә беләме, сөйләшерлек дәрәҗәдә?
Минимум мәгълүматны бирергә тырышалар инде.
Ягъни бала менә ашарлык ишәрлек дәрәҗәдә миңа моны бер тагын сал, моны аш исем килми дип әйтерлек дәрәҗәдә белә инде.
Ул әгәр дә әйтмәсә дә, ул аны барыбер аңлый. Җавап бирә алмаса да аңлый һәм теге рус теле белән дә җавап бирергә мөмкин инде. Әмма бөтен инглиз җөмләләрендә аңларга тиеш булып тора инде ул.
Менә инглиз теле, француз теле, яхшы тагын инде кружоклар бар. Балаларга яхшылык, яманлык ничек аңлатыла? Әхлак, нәрсәне эшләргә ярый, ярамый. Менә шул ничек бирелә?
Мин менә үзем эшләгән балалар бакчасы белән тулаем канагат дип әйтәсем килә, чөнки тәрбияви планда да һәм җитәкчелекнең эш формасы да миңа бик тәрбияви яктан безнең шундый алталыклар үтә. Русчалатып әйтәм инде аны праздник вежливости. Алар менә театраль атналыклар шушы тәрбиеви яклап бирелә инде ул. Театрларда үзеңне ничек тоторга, менә шундый кечкенә яшьтән үк өйрәтәләр.
Дин турында берәр инде сүз бармы?
Юк.
Ата-аналар балалар тормышында актив катнашамы садик тормышында, яисә акчабызны түләдек тә?
Ул менә шушы бу мәсьәлә җайлы, җиңел барсын өчен бу инде минемчә җитәкчелекнең дөрес эш алып бару дип әйтәсем килә. Менә безнең бу яклап җитәкчелек бик дөрес эш алып бара һәм ата-аналар бит алар дөрес якка юл күрсәтсәң, алар дөрес итеп эшлиләр. Ата-аналарга да ярдәм кулы сузырга кирәк минемчә. Без инде ата-аналарны бергә-бергә эшләргә үзебез теләк белдергәннән безнең ата-аналар да бу эшкә бик теләп кушыла. Әлбәттә, акчаларын да түлиләр. Акча бик мөһим урын алып тора. Әлбәттә, бүгенге көнебездә ул балалар бакчасында гына түгел, гомумән алганда да. Ләкин акча белән генә дөнья бетми.
Ничә катнаша ата-аналар?
Безнең менә гаилә белән бергә алар, мәсәлән, безнең менә яңа ел яңа гына узып китте бит инде. Шуны гына искә төшереп китәм. Менә яңа ел алдыннан безнең булды чыршылар выставкасы. Төрле-төрле менә ата-аналар бергә гаиләсе балалары белән, кызлары, уллары белән төрле-төрле чыршылар ясап килделәр балалар. Ул бит инде барыбер менә гаиләдә дә уртаклык, менә бердәмлек, менә тәрбияле бит инде ул. Чөнки ата-аналар иртән китеп кечкенә кайталар, балаларга игътибар да җитеп бетми. Ә менә тәрбиячеләр матур итеп теләк белдергәч менә бергә алар җыелып кечкенә утырып шушы ялкыны ясаганнар инде әлбәттә. Шундый бик матур выставка узды безнең. Ул безнең гомумән менә ата-аналар белән бергәлектә эш алып барырга тырыша безнең җитәкчелек тә һәм менә тәрбиячеләр дә шушы юнәлештә эшләргә тырышабыз бергә-бергә.
Нинди кружоклар бар мәктәптә? Күп дидегез.
Программага кергән һәм мондый өстәмә кружоклар да бик күп. Карате, художественная гимнастика, шахматы, вокал, фортепиано, менә скрипка керде безнең узган елдан гына әле. Футбол. Безнең малайлар бик яратып йөриләр инде футбол түгәрәгенә. Безнең кайбер тәрбиячеләр шук малайларны куркытып та куялар әле. Менә футболга бармыйсың дип инде алар тиз генә кире юлдан туры юлга кайталар. Үзләренә күрә бер кисәтү чарасы булып тора. Тагын логика, гимнастика, фитбол, театр моды, менә бию түгәрәге дә безнең бар. Балалар һәм ата-аналар бик теләп йөри шулай ук.
Кемнәр йөри анда? Малайлар да йөриме, кызлар гына йөриме, һәм нәрсәгә йөрәтәләр анда?
Күпчелек, әлбәттә, кызлар йөри, ләкин егетләребез дә юк түгел. Безнең төп максат нинди генә кружокны алуга карамастан, шул нисбәттән театр модында алсак инде, бала үзе турында кышкырып мин дип әйтерлек итеп тәрбияләргә тырышабыз. Чөнки менә үземнән дә әйтәләм, бик кыюсыз бала идем мин үскәндә, ләкин шуңа да карамастан әни белән әти төрле кружокларга йөртеп менә шулай
үзегезне күрсәтергә
өйрәтергә. Әйе, әле һаман да өйрәнәм әле иптәп-иптәп кенә. Ләкин менә балага үзе турында кычкырып әйтерлек итеп тәрбияләргә тырышабыз инде, чөнки дөньясы да шуны сорый хәзерге вакытта. Менә ул театр түгәрәгенә йөрүчеләр индивидуальное выступление дип атала инде ул. Теге үзен күрсәтеп, үзенә тиешле алкышларга күмелеп, үзен үзе күрсәтүдән курыкмасын дип. Сәхнәдә үз-үзен тоторга өйрәнә, йөрергә өйрәнә. Анда безнең менә вокал кружокларына йөрүчеләр аерым җыр белән чыгыш ясыйлар. Әлбәттә инде безнең һәрбер катнашучыны да үз титулына ия була инде, бер көнне дә кимсетергә тырышмыйбыз, чөнки алар барсы да йолдыз һәм барсы да шундый үзенчәлекле, аларга беренче, икенче урын биреп һич мөмкин. Берсе бер яклап талантлы, берсе бер яклап талантлы. Шуңа берсе мис шарм, мис грация, мис талант ата-аналар тарафыннан бик хуплана, теләп йөриләр, Аллага шөкер, яраталар. Шуңа безнең балалар бакчасының балалар саны да күп. Аның плюс яклары да бар инде, минус яклары да бар инде әлбәттә. Теге бала саны күп булгач, кайбер балаларга игътибар да җитеп бетми торгандыр. Ләкин тәрбиячеләр үз эшләрен матур итеп башкарырга тырышалар инде әлбәттә.
Бакчадан чыккан бала инглизчә дә аңлый, белә, французчә дә белә, бий дә белә, җырлый да белә, яза да белә, укый да белә. Менә андый балалар нинди мәктәпкә бара соң аннары? Гади генә мәктәпкә бара алмый, кая барасыңнар балалар?
Безнең менә статистика дигән әйбер бар бит инде. Менен безнең балалар бакчасыннан чыккан балалар статистика буенча иң яхшы мәктәпләргә баралар инде. Ул безнең өчен бик зур күрсәткеч һәм бу безгә үз-үзебездә күбрәк эшләргә дигән бик зур йөк булып та тора. Без инде Казан шәһәрендә менә иң яхшы гимназияларда, иң яхшы уку мәктәпләренә баралар һәм менә кайбер кружоклар, мәсәлән, безнең балалар бакчасына йөргән, вокал кружогына йөргән балалар шундый мәктәпләргә баргач, анда да булай вокал кружоклары бит инде. Теге безнең мәктәпне әйткәч, булды, аңлашылды дип әйтәләр инде. Чөнки менә безнең вокал кружогына йөргән балалар ел дәвриндә йөреп, ел азагында без студиядә барып яздырабыз, диск чыгарабыз. Ата-аналар истәлек бит инде ул, менә мин үземдә бик җырларга яратканнан, минем бәлеки чакта яздырган бик записьләрем юк. Алар өчен бу инде бик зур дәрәҗә һәм шундый якты истәлек балалары буенча балаларына һәм үзләренә дә.
Татар тәрбиясенә, татар милли мәдәни тәрбиягә кайтсак, менә аңлавымча аерым татар тәрбиясенә игътибар бирелми. Татар теле һәм татар җырлары, татар театры, шул ук мода театры бит, татар театры итеп ясап була, шулай бит. Ягъни аңа күренеп тора һәм теге минем бер сүземдә юк, күренеп тора замана таләбе түгел. Ни өчен бу җитәкчелектән киләме сезнең эше, сезнең ата-аналар теләмиме, менә ни өчен шулай?
Ну, безнең балалар бакчабызның юнәлеше дә шундый, татар телле балалар бакчалары да җитәрлек, ә менә безнең балалар бакчасы инде ул юнәлештә эшләми.
Сезнең кебек яхшы татар балалар бакчалары бармы? Шундый ук театрлар булган, спортлар, биюләр, телләр булган бармы менә андыйлар?
Мин кызганычка каршы үземнең дә бик кызыксынганым юк. Теге бәлки менә бу эшем ошамаса, мин инде бүтән балалар бакчалары беләнме, иле беләр, бүтән белем бирү учреждениялары беләнме кызыксынган булыр идем, әгәр мин инде үземнең эшләгән урыннан канагать буларак кызыксынганым да юк, кызганычка каршы менә бер нинди информация әйтә алмыйм.
Сезнеңчә татар балалар бакчасы булып бөтен менә сез биргән белемнең югары сыйфатта биреп буламы? Булсын ярты көн татарча, ярты көн инглизчә, менә шундыйның киләчәге бармы?
Киләчәге турында бик әйтә алмыйм, кирәклеге турында әйтә алам инде, әмма менә киләчәге өстендә бик каты эшләргә кирәк минемчә. Чөнки ата-аналарның да уй-фикерләве буенча улым, кызым иң беренче нисбәттә инглиз телен яхшы белсен. Чөнки дип телләр инде татар теленә караганда да менә без бу чит төбәкләрдә яшәгән татарларга бик мөһим сорау. Ә менә үзебезнең Татарстанда яшәгән татарларга бу ул дәрәҗәдә үк мөһим түгел, кызганычка каршы. Менә без узган ел тоже менә Финляндиядә булдык. Анда бер рус сүзе дә кыстырып сөйләшмиләр. Без искитеп кайтты инде. Шун әлбәттә аларның кеше санда татарлар да озанда, ләкин шуңа да карамастан алар менә уч төбендә генә йөртәләр. Татар теле укытучыларына да шундый хөрмәт зур, менә бездә дә хөрмәт бар, ләкин ата-аналарның уй-фикерләве буенча татар теленә игътибар, әһәмият кирәкле дәрәҗәдә үк түгел. Шуңа балалар бакчасында да татар телле юнәлеше балалар бакчасын шундый югары сыйфатка эшләсәң була торгандыр инде ул, әмма менә эшләүчеләр табылырмы? Ансы сорау.
Соңгы сорауым, Ләйсән, менә сезнең эшегез нәрсә ул сезнең өчен? Менә 7 ел бер урында бу кадәр канагать һәм китәргә дә җыенмыйсыз. Нәрсә ул сезнең өчен балалар белән эшләү?
Мин үзем балаларны бик каты яратам. Алар шундый эчкерсез, самими, күз алдыма да китерә алмыйм өлкәннәр белән эшләүне. Ләкин шуңа да карамастан үзең эчтән матур, якты булсаң, өлкәннәр белән дә эшләп була торгандыр да инде. Әмма балалар белән эшләү аеруча күркәм күренеш, чөнки алар шундый эчкерсез, аларга карап шундый яш исе килеп китә инде. Менә алар шундый шат күңелле һәм әлбәттә инде биргәнеңнең нәтиҗәсен күрү аеруча рәхәт. Горурланып та куясың. Әлбәттә зур хезмәт сорый торган эш һәм бик кирәкле эш дип саныйм. Ну, кешеләргә кайда эшлим, кайда эшлисең дигәч, балалар бакчасында дисең, алар инде шундый теге әһәмиятен дә биреп бетермиләр. Ләкин минемчә бу фундамент общества бит инде булып тора безнең балалар бакчасы. Шуңа бик горур, бик кирәкле профессия дип саныйм. Чөнки өлкәннәребезнең нинди булуы, ничек формалашуы беренче чиратта балалар бакчасыннан тора.
Ләйсән Фатихов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яумигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 22-нче һәм 23-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 22-нче хадис.
Иза хатта сарраҗул хадиса, сумма алтафата фахия амана.
Тәрҗемәсе. Бер кеше кирәк ир ва кирәк хатын булсын, сүз сөйләп тә як-ягына каранса, ул сүз әманәт, ягъни сер булып, аны башкасына сөйләп ярамыйдыр. Инде шушы хадискә Ризаэтдин бин Фәхретдин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укып китик. Сөйләвче гәрчә бу сүз әманәт, моны фашита күрмә димәсә дә, сөйләгән вакытта як-ягына каранува, башкаларга белдерәсе килмәүгә вә башкаларның ишетүләреннән саклануына дәлилдер. Шәригатькә хилаф булмаган серләрне, кирәк үз сере вә кирәк башкаларның серләре булсын, хусусән никахлы ир белән хатын үз араларында булган серләрне фаш итүләре гөнаһтыр вә ислам диненә күрә харамдыр. Имам Мүслим Әбу Сагыйд әл-Худридән әманәтләрнең иң зуры никахлы ир белән хатын арасында булган сердер мәгънәсендә хадис риваят итәдер. Шуңа күрә шундый хусуси серләрне фаш итүче ир ва хатын Алла каршында олу булган әманәткә хыянат иткән булырлар. Сер сакланып торган мөддәттә генә сер булып, кешегә сөйләнгәннән соң серлектән чыгадыр. Адамнарның башларына килә торган фәлакәт ва казаларның күбесе сер фаш итүле сәбәбеннән булуы мәгълүм. Хазрәте Алидән сер әсирең, әгәр дә фаш итсәң, үзең аңа әсир булырсың мәгънәсендә хикмәтле сүз риваят ителәдер. Кеше үз серен үзе яхшы сакларга тиешле. Үзе саклый алмый, башка беренә сөйләсә вә аннан да башкаларга таралса, моның өчен шул кешене шилтә кылырга хакы юктыр. Дахи ким дип сораучыга багъзы бер философлар сер саклый алучы адам дип җавап биргәннәр иде. Ризаэтдин бин Фәхретдин хәзрәтләре бер кеше сүз сөйләп тә як-ягына каранса, ул сүз әманәт, ягъни сер булып, аны башкасына сөйләп ярамыйдыр дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урын алган 23-нче хадисне укып бирәбез.
Иза хафиятил хатиату ла тазурру илла сахибиха ва иза захарат фәлем тәгәйер варратил амма.
Тәрҗемәсе. Яшерен рәвештә кылынган гюнах хата эшләрнең зарары бары үз иясенә генә булыр. Әмма шул гюнахлар ашикар, ягъни ачык рәвештә кылынып та, кудрәтләре бар кешеләр моңа күз йомсалар, бу вакыт моның зарары иясенә генә түгел, бәлки башкаларга да таралыр. Инде шушы хадискә Ризаэтдин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укып китик. Гюнах эш тарала башлаганда, моңа юл куймау өчен тырышмак, кудрәтләре бар адамнар өстенә лазымдыр. Әгәр дә шундый кудрәтләре бар кешеләр, үзләренең көчләре җитү нисбәтендә, шул гюнахның бетүе вә азаюы өчен тырышмый, салкын кан берлә торсалар, шуңа риза булган һәм уртаклашкан дип хисапланалар. Шул җәһәттән һәрбере гюнахлы буладыр. Имам Тирмизи Әбу Бәкир Сыддик хәзрәтләреннән халыклар күрә торып залимга иреклек бирсәләр, аның кулларын кыскарту чараларына кермәсәләр, Алла Тәгаләнең газабы барына да булырга мөмкин дигән хадис риваят итәдер. Моңа күрә Маидә сүрәсенең 104-нче аятындагы «Әй мөминнәр, әгәр дә сез үзегез дөрес юлда булсагыз, хата юлда булган кеше сезгә зыян китерә алмас» дигән ферман, зулымка, бузыклыкка каршы мөмкин вә мәшру,
яғни хәләл чараларыны күреп бетергәннән соңғы хәлгә күрә генә буладыр. Кешеләрне игелеккә үндәү һәм начарлыклардан тыю кудрәтләре бар кешеләр өчен лазым эшләрдәндер. Али Имран сүрәсенең 100-нче аятында сезнең арагызда яхшылыкка үндәгән, игелеккә чакырган һәм начар эшләрдән тыйган бер җәмәгать булырга тиеш дип буйрыла. Кирәк булган урыннарда игелек белән әмер итү вә начарлыктан тыю фарздыр. Ләкин игелеккә үндәү вә начарлыктан тыю өчен ушбу нәрсәләр шарттыр. Беренчедән, гыйлем. Гыйлеме булмаган кеше шул нәрсәнең шәригать алдындагы хөкемен белә алмас вә шул сәбәптән зур хаталарга төшәр. Арада күнчелек вә ачу үсүгә сәбәп булыр. Икенчедән, мүттәкый, ягъни таква булмак. Фасык, ягъни азгын вә игътибарсыз кешеләрнең игътибарлары булмаган сәбәпле сүзләреннән дә әсәр булмас. Өченчедән, гүзәл холыклы булмак. Чөнки холкы гүзәл булмаган вә хусусән васаби, ягъни тиз ачулана торган әдәм игелеккә үндәү вә начарлыктан тыю хакындагы шәригать тарафыннан төзелгән кагыйдәләренә бузар. Эш буның өчен Хактагаля хәзрәтләре Фиргавен хузуруна баручы Муса белән Харун пәйгамбәрләргә аңа йомшак кына әйтегез. Бәлки ул сез биргән үгетләргә колак салар, яки куркыр димеш вә изгелек белән әмер кылудагы улу бер рөкенне, ягъни кагыйдәне тәгълим итмиштер. Дүртенчедән, үзенең шәхси бер ачуын алу өчен игелеккә үндәү вә начарлыктан тыю исемен истимал итмәмәк, ягъни кулланмамак. Бу хакыикат хәлдә игелек белән әмер итү һәм начарлыктан тыю түгел, бәлки шул исемне усал максатлар өчен куллану булганлыктан ислам диненә җинаят кылудыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре яшерен рәвештә кылынган гүнаһ хата эшләрнең зарары бары үз иясенә генә булар. Әмма шул гүнаһлар ачык рәвештә кылынып та, кудрәтләре бар кешеләр моңа күз йомсалар, бу вакыт моның зарары иясенә генә түгел, бәлки башкаларга да таралыр дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавами Гүлхәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.